สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Five Invitations Discovering What Death Can Teach Us About Living Fully งานสารคดีเชิงจิตวิญญาณและแนวพุทธศาสนาของฟรังโอซาเซสกีผู้มีประสบการณ์ยาวนานด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการภาวนาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความตายเป็นเรื่องน่าหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวแต่ใช้การตระหนักถึงความตายเป็นเครื่องมือในการมองชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายมากขึ้นแกนกลางของหนังสืออยู่ที่หลักการ5ข้อซึ่งชวนผู้อ่านฝึกอยู่กับปัจจุบันยอมรับประสบการณ์ทุกด้านพาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ค้นหาความสงบในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและเปิดใจต่อสิ่งที่ยังไม่รู้หนังสือจึงมีทั้งมิติทางปรัชญาจิตวิทยาและการปฏิบัติจริงเหมาะกับคนที่กำลังเผชิญการสูญเสียการเปลี่ยนผ่านหรือกำลังต้องการทบทวนวิธีใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความตายไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นกรอบที่ทำให้เห็นคุณค่าของการมีชีวิตจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนมุมมองต่อความตายจากสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงให้กลายเป็นครูที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตได้ชัดขึ้นโอซาเซสกีเสนอว่าชีวิตและความตายไม่ใช่สองสิ่งที่แยกขาดกันแต่เป็นความจริงเดียวกันที่ดำเนินไปพร้อมกันตลอดเวลาเมื่อผู้อ่านยอมรับความจริงนี้จะเริ่มเห็นว่าเวลาที่มีอยู่มีจำกัดและการผัดวันประกันพรุ่งทำให้พลาดโอกาสสำคัญในการรักการให้อภัยและการลงมือทำสิ่งที่มีความหมายหนังสือจึงไม่ได้สอนให้หมกมุ่นกับความตายแต่ชวนให้ใช้ความตายเป็นเครื่องเตือนใจว่าทุกช่วงเวลามีความสำคัญการมองเช่นนี้ทำให้ความสัมพันธ์การตัดสินใจและการใช้ชีวิตประจำวันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะทุกอย่างถูกวางอยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยงที่เป็นจริงๆประเด็น2 Wait หลักการเริ่มจากปัจจุบันแทนการรอวันที่สมบูรณ์แบบหัวข้อแรกของหนังสืออย่าง Don't Wait มีความหมายมากกว่าการไม่ผัดวันเพราะมันวิจารณ์นิสัยพื้นฐานของมนุษย์ที่ชอบรอความพร้อมรอความมั่นคงหรือรอเงื่อนไขที่สมบูรณ์ก่อนจึงจะเริ่มใช้ชีวิตโอซาเซสกีชี้ว่าการรอเช่นนี้มักทำให้เราหลุดจากช่วงเวลาปัจจุบันและสะสมความเสียดายภายหลังหนังสือจึงเสนอว่าการมีชีวิตเต็มที่เริ่มจากการยอมรับว่าปัจจุบันคือที่ที่ชีวิตกำลังเกิดขึ้นจริงไม่ใช่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงหลักการนี้มีผลทั้งระดับจิตใจและระดับพฤติกรรมเพราะเมื่อเลิกเชื่อว่าต้องรอทุกอย่างให้พร้อมเราจะกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าดูแลคนสำคัญและกล้าทำสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเองมากขึ้นแนวคิดนี้ยังช่วยลดอำนาจของความเสียใจในภายหลังเพราะแทนที่จะใช้ชีวิตจากการคาดหวังเราใช้ชีวิตจากการตอบสนองอย่างตื่นรู้ต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าประเด็น 3 Welcome everything push away nothing การยอมรับประสบการณ์ทั้งสุขและทุกข์โดยไม่ปฏิเสธหนังสือเน้นย้ำว่าการเปิดรับทุกสิ่งไม่ใช่การยอมจำมนนอย่างเฉื่อยชาแต่เป็นการฝึกความกล้าทางอารมณ์และความเมตตาต่อตนเองหลักการ Welcome everything push away nothing สะท้อนแนวพุทธที่เห็นว่าความทุกข์จะรุนแรงขึ้นเมื่อเราต่อต้านมันอย่างแข็งกร้าวไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความสูญเสียความไม่แน่นอนหรือความกลัวความพยายามผลักประสบการณ์ที่ไม่พึงใจออกไปมักทำให้เราติดอยู่กับการปฏิเสธและไม่สามารถเรียนรู้จากมันได้ออสตาเซสกีจึงเสนอว่าการต้อนรับประสบการณ์ทั้งหมดการเปิดพื้นที่ให้ความจริงได้ปรากฏเมื่อความจริงถูกมองตรงๆเราจะมีโอกาสทำงานกับมันอย่างมีสติเช่นยอมรับความเศร้าแทนการกดทับหรือยอมรับความเปลี่ยนแปลงแทนการต่อสู้แบบไร้ผลแนวคิดนี้สำคัญมากในบริบทของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพราะผู้คนไม่ได้ต้องการคำปลอบใจที่ปัดความจริงทิ้งแต่ต้องการการอยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนและไม่หลีกหนีประเด็น 4 Find a place of rest in the middle of things การพบความสงบในท่ามกลางความวุ่นวายหนึ่งในข้อคิดที่น่าสนใจของหนังสือคือการไม่มองความสงบว่าเป็นสิ่งที่ต้องรอให้โลกภายนอกเงียบก่อนจึงจะเกิดได้แต่เป็นทักษะในการค้นหาจุดพักภายในสถานการณ์ที่ยังไม่เรียบร้อยหลักการ Find Place of Rest in the Middle of Things ชี้ว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยแรงกดดันความเจ็บปวดหรือความกลัวเราก็ยังสามารถหาช่วงสั้นๆเพื่อกลับมาอยู่กับลมหายใจร่างกายเอาความรู้สึกตรงหน้าได้การพักเช่นนี้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการไม่ปล่อยให้ปัญหาครอบงำจิตใจทั้งหมดหนังสือทำให้เห็นว่าความสงบภายในมีประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะเมื่อใจไม่ถูกรบกวนมากเกินไปเราจะฟังผู้อื่นได้ดีขึ้นตัดสินใจอย่างสุขุมขึ้นและไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความตื่นตระหนกแนวคิดนี้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ดูแลและผู้ป่วยจริงๆที่มักต้องเผชิญความไม่แน่นอนแบบรายวันจึงต้องมีจุดพักทางใจเพื่อประคองตนเองประเด็นสุดท้าย cultivate don't know mind การเปิดใจต่อความไม่แน่นอนแทนการควบคุมทุกอย่าง ข้อสุดท้ายของหนังสือสะท้อนความอ่อนน้อมทางปัญญาอย่างชัดเจน Cultivate Don't Know Mind ไม่ได้หมายถึงการไม่รู้หรือไม่คิดแต่หมายถึงการยอมรับว่าชีวิตมีส่วนที่เราไม่อาจควบคุมหรือทำให้แน่ชัดได้ออสตาเซสกีเห็นว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากความพยายามยึดติดกับคำตอบที่แน่นอนหรือพยายามจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามความคาดหวังเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นดังนั้นความคับข้องใจจะเพิ่มขึ้นหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านฝึกอยู่กับความไม่แน่ใจอย่างสงบและใช้ความไม่รู้เป็นพื้นที่สำหรับการฟังอย่างลึกการเรียนรู้และการเห็นความจริงใหม่ๆแนวคิดนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในบริบทของความตายและการสูญเสียเพราะบางคำถามไม่มีคำตอบที่ปิดจบได้การมี Don't Know Mind ช่วยให้เราไม่แข็งตัวอยู่กับความเชื่อเดิมและพร้อมรับประสบการณ์ที่เปลี่ยนเราได้อย่างแท้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียผู้ดูแลผู้ป่วยบุคลากรด้านสุขภาพผู้สนใจพุทธศาสนาและคนทั่วไปที่รู้สึกว่าชีวิตดำเนินไปเร็วเกินกว่าจะทันไตร่ตรองจุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำปลอบใจแบบผิวเผินแต่อยู่ที่การใช้ความตายเป็นเลนส์ในการทบทวนวิธีใช้ชีวิตอย่างตรงไปตรงมาและมีสติผู้เขียนมีประสบการณ์จริงจากงานดูแลผู้คนในช่วงท้ายของชีวิตจึงทำให้ข้อเสนอของเขาไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงนามธรรมแต่เป็นหลักปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับความทุกข์จริงๆในชีวิตประจำวันเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจิตวิญญาณทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีโครงสร้างชัดจาก Five Invitations ซึ่งทำให้ผู้อ่านนำไปฝึกได้จริงทีละข้อทั้งเรื่องการไม่รอการยอมรับการอยู่กับปัจจุบันการพักภายในและการไม่ยึดติดกับคำตอบสุดท้ายหนังสือจึงให้ทั้งความเข้าใจและเครื่องมือในการใช้ชีวิตอย่างลึกขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแฟรงค์ออสตาเซสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่